слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо про Польщу і, зокрема, про вибори. Другий тур відбувся цієї неділі. Цікаво, що другий тур президентських виборів у Польщі відбувався на тлі коронавірусу і була така змішана форма. Виборці могли надсилати листами своє волевиявлення та свою галочку, як би ми це сказали, а могли приходити на дільниці. Зараз ми про це поговоримо докладніше. Поговоримо з Ігорем Ісаєвим, він головний редактор порталу українців в Польщі «Простір.пл». І, звісно, і свідок, і як журналіст цього всього. Лише нагадаю, що все-таки чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур. Він залишається на посаді на другий термін. Він виграв з мінімальною перевагою. Його опонент, кандидат від опозиції Рафал Трзаскowski, програв з дуже незначним відривом. Була дуже висока явка, це з того, що ми вже встигли розповідати тут на Громадському радіо протягом останньої доби. Але більше все ж таки Ігор Ісаєв нам зараз розповість. Пане Ігорю, вітаємо вас.
Добрий вечір, Київ, вітаю.
Перше питання, дуже, напевно, таке узагальнене, тому що дуже багато заголовків, зокрема, українських медіа, вийшло з словом «розкол», «розкол країни», або президент меншої частини Польщі називають Анджея Дуду, і карти, на яких можна побачити от таку цю чітку лінію, розкол між Заходом, ніби як розкол, та між Заходом і Сходом, я знову вживаю це слово, і зараз попрошу вас прокоментувати це, чи слід тут говорити про розкол, з вашої точки зору?
Про розкол у Польщі говориться насправді вже 10 років. Більш-менш про нього говориться від 2010 року, тобто від часу Смоленської авіакатастрофи. Тоді він дуже сильно виразнився. І тоді він так вперше дуже виразно показався. Натомість після цього і от цих ось останніх виборів цей розкол посилювався і зараз прийшов в дуже радикальну радикальне протистояння однієї частини Польщі проти іншої частини Польщі. Це не зовсім регіональний поділ. Угу. Це поділ між більшими містами і селом, це поділ віковий. Тут регіони, насправді, вони... Ця карта дуже, яку ви, напевне, бачили, яка там приблизно посередині на схід і захід Польщі ділить, вона дуже помильна, бо якщо ми подивимося по менших оцих ось локалізаціях, по польських громадах, по гмінах, ми там побачимо, що просто на заході Польщі є більше великих міст, а на сході є більше, скажімо так, сільської зони. Так, якщо ми подивимося по гмінам, то там виразні є міста великі. Міста понад 500 тисяч людей, які голосували за кандидата опозиції, і навколо них таке от якби провінція, котра голосувала за Анджея Дуду. Тобто це не є поділ на схід і захід, це поділ між містом і селом більше. Так, бо в Польщі якби міста вони не виділені в окремі воєводства, навіть Варшава не виділена в окреме воєводство, і тому це так на карті не видно, воно все зливається і виходить так, що там, де більше міських зон або більше міста, там якби, скажімо так, ця карта більше за кандидата опозиції, там, де міста менші і більше сільських мешканців, там буде за кандидата Дуду. Натомість це не є поділ регіональний.
Це дуже важливе зауваження, тому що справді може скластися, знаєте, таке стереотипне уявлення у нас у Україну досить часто, ми саме от за таким географічним принципом ділили. Важливе зауваження, що це місто і село. Тому я тут попрошу вас розповісти про виборців з кожного з кандидатів. Чим вирізняються ці виборці?
Це дуже великі різниці, розумієте? Тут це є цікаво, от багато українців в Польщу приїжджало там з громадських організацій чи журналістської сфери на різні студійні візити, де їм розповідали про прекрасні успіхи чудової польської трансформації 90-х років, як це все класно вдалося, як і Польща стала європейською державою. І насправді до цього 2010 року, який став цезурою такою, то в Польщі мало звертали взагалі увагу, що у цієї трансформації є і зворотній бік, що крім того, що Польща ставала європейською, це ми бачимо саме через міста, так, де там освічені люди, які там виїжджають за кордон, які знають мови і так далі, що в Польщі є так само жертви цієї трансформації, вони в більшості живуть у цій сільській місцевості, і там звідти імміграція, там на захід така типова сезонна заробітчанська, як би сказали в Україні, вона є значно вища, ніж у польських містах. Так? І оці ось, з одного боку, європеїзація країни відбувалася у великих містах, в середніх, можливо, містах Натомість у меншій, такій провінційній Польщі це все накладалося. Тобто у ці ось всі досвіди, комуністичні, посткомуністичні, вони ніколи, нікуди не зликли, не зникли, і жодна трансформація їх не, скажімо так, не зачепила. І це якби накладалося одне на одного. Воно накладається і в Україні, воно накладається і в інших постсовітських державах, може в Україні більш виразно, ніж у Польщі, але виявилося, Польща зрозуміла, що тут якби є такі самі процеси, як в тій самій Україні, наприклад. Так, тобто це таке протистояння між людьми, які є, можливо, менше черпали користі з цієї євроінтеграції, європейської трансформації. Це от якби друга сторона медалі, отакої дуже, скажімо так, дуже виразної, дуже активної євроінтеграції поляків, бо поляки в очах українців асоціюються з такими великими євроентузіастами. Виявилося, що зараз це відходить назад через те, що не кожен зрозумів, що в цьому Європейському Союзі, про що він взагалі є, так? Про що взагалі ця європейська інтеграція і глобалізація. Тобто і поділи якби між виборцями, вони виходять саме з цих... з цих категорій, так? Тобто це є категорія місто-село, це є категорія вікова, бо серед молодих людей Шостковський значно більше набирає, ніж кандидат правлячої партії Анджей Дуда. Так само це є поділ між людьми, які заробляють більше і заробляють менше. Так само це є поділ між людьми, в яких освіта краще і освіта гірше. Тобто тут дуже логічні такі тригери. І мені здається, що вони в Україні так само проявлялися у цьому протистоянні Зеленського і Порошенка минулого року. То тут воно теж дуже подібне. І це показує, якби, це показує, що ці суспільства, і українське, і польське, вони подібні в тому, що вони цілий час знаходяться в оцій ось трансформації, що з одного боку тут є якась виразніша частина такого суспільства проєвропейського, який черпають користі з глобалізації, які от, а друга частина суспільства десь залишилася у старому режимі, як би це сказали в совєтських підручниках. Тобто, які от просто не знають, як повести себе у цьому глобальному віці, не можуть пристосуватися до змін.
Це цікавий дуже аспект, але ж Анджей Дуда не представляє цих людей, які не зрозуміли чи не знайшли себе в євроінтеграції. Тобто, фактично, він просто скористався оцим потенціалом. Чи представляє?
Звідки ви знаєте, що він представляє?
Я запитую, я кажу, представляє чи не представляє?
Якщо чесно, це, напевно, вам треба піти тут через дорогу, прийти запитати в Анджея Дуди самого. Мені важко сказати, кого він представляє, кого взагалі він хоче представляти. Він дуже, насправді, змінний, мімікрує, як і кожен популіст. Там немає якоїсь спільності. В Україні от зараз появилися просто до холєри різних аналіз про те, як там Анджей Дуда декларує допомогу Україні, що буде весь час боронити її перед російською агресією.
Оце теж питання, чи буде боронити, але спочатку все ж таки розкажіть, як він мімікрує, це цікаво.
Але це якби, це от все в мімікру в цю вписується, так? Тобто популіст такий, як є Анджей Дуда, яким є його партія, там немає ні жодної стратегії, ні жодної спільної концепції, ні жодної... Є просто твіт, 280 чи скільки там уже символів зараз, і є на нього реакція, і воно живе не більше, чим там, я не знаю, 15 хвилин, так? Через 15 хвилин новий буде твіт. І от і приблизно так його заяви концентрувалися. Тому мені важко, якби, важко зрозуміти, кого він взагалі представляє, так? І кого хоче представляти, чи він взагалі хоче бути лідером. Бо там, якби, в партії є один лідер. Є там лідер Ярослав Качинський, і є там пару таких менших фракцій, які, можливо, часом щось собі відгризуть, так? І Анджей Дуда – це абсолютно не лідер. У нього навіть немає, він є першим польським президентом, у якого немає свого власного політичного запліччя. У нього там в кабінеті сидять представники різних там таких дрібніших фракцій, але це не його люди є. Там немає його людей навіть, розумієте? В цьому полягає. І кого він там представляє? Це дуже важко. Важко зрозуміти, так? Він, наприклад, в останні дні кампанії сказав, що з одного боку говорив там 5 хвилин тому, що Польща є активним членом Європейського Союзу і ми є за європейську інтеграцію там, чи я не знаю, чи як це сказати. Натомість через кілька днів заявив про те, що Польща є асоційованим членом Європейського Союзу, на що йому звернули увагу, що Польща є членом звичайним, не асоційованим, бо асоційованим є Молдова з Україною. Так, тобто, якби, і він незрозумілим чином грається отакими про- і антиєвропейськими.
Але він знає взагалі, чи, що знаю, Польща є членом Європейського Союзу?
Ні, звісно, що він знає, просто йдеться про те, до якої аудиторії він керує. Угу. Він просто хоче згорнути якнайбільшу аудиторію. До якої аудиторії він керує свій переказ, то так він і говорить.
Так він і формулює.
Якщо він говорить з українськими журналістами, чи я не знаю, чи на ужиток українських ЗМІ, то він буде вам, звісно, 20 разів говорити про те, що Польща буде боронити Росію з України, і про це він весь час говорить з президентом Зеленським. Натомість, коли він вертається сюди на рідний терен, і коли тут починаються, я не знаю, святкування Волинського злочину, то він буде говорити абсолютно інші речі.
Продовжуємо далі розмову з Ігорем Ісаєвим, головним редактором порталу українців у Польщі Простір.пл. Говоримо про Анджея Дуду, про другий тур президентських виборів і про Анджея Дуду, зокрема, ми говорили щойно. Про те, щоб не вірити кожному слову, як українські журналісти це роблять, я вже почула, але я зараз трошки узагальненіше запитаю стосовно взагалі української теми. Чи була вона в цих виборах і чи має вона сенс в Польщі загалом?
Ну, тема якнайбільше має сенс загалом, бо це передусім українська міграція, з українськими мігрантами так. Кожен поляк і полька мають до діла на вулиці щодня, так, і в послугах, і так далі, і так далі. Інша справа, що ця тема українська дуже дивно і чудово, чудернацько якось не звучала взагалі у цій кампанії, майже не звучала, воно звучало десь там. Десь побічно це була тема от приблизно на рівні з Молдовою, яка є членом асоційованим Європейського Союзу, так? Ця тема, там не прозвучало жодних нових, напевно, комунікатів. Там були кілька формулок таких прозвучало у зв'язку з Україною, типу, що будемо боронити далі перед російською агресією. І на позір, так, з того, що там звучало в кампанії, ті невеличкі крихки, уламки про українських мігрантів чи про Україну, вони не були якісь контроверсійні, і вони взагалі кандидатів не відрізняли. Там не було різниці. І Рафал Шасковський, і Анджей Дуда про Україну та українців говорили те саме. Тільки питання є, власне, як у кожного з цих кандидатів виглядає модус операнді, як вони можуть діяти і як вони будуть діяти. І тут це абсолютно дві різні візії. Так? Тобто Рафал Шасковський бачить підтримку України через повернення Польщі на форум Європейського Союзу, бо Польща зараз з усіма перегризлася там, і вона абсолютно не здатна будувати жодних коаліцій. І через форум Європейського Союзу саме підтримка України. Це буде дуже важливо, оскільки Європейський Союз зараз буде займатися і займається вже своїми власними проблемами. І там, якщо ви бачили, реакції є, наприклад, на те, що відбувається в Білорусі, але вони є дуже стримані, бо нікому не хочеться завертати собі це голову. Так? А центральні країни Центральної Європи, які зазвичай звертали увагу на погані речі, які відбуваються у східних сусідів, як там в часі Євромайдану українського, наприклад, то тепер на Білорусь, крім Литви, напевне, нема нікому звернути увагу. Бо кожен почав, що так скажу, у себе тут тією чи іншою мірою проводити політику вставання з колін, і ці східні їм сусіди даром не треба. Так, тобто є питання таке дуже велике, важливе для Європейського Союзу, що цей проєкт як структура щораз менше починає цікавитися взагалі тим, що відбувається назовні. І Польща тут не виняток. У Польщі якраз оця ось кампанія, вона показала, що в Польщі зовнішня політика стала якоюсь третьорядною, при тому, що серед тих невеликих повноважень польського президента, він якраз має вплив на політику оборонну і політику зовнішню. І президентський центр зазвичай займався політикою стосунків з східними сусідами Польщі. Зараз це не прозвучало, і це дуже дивно насправді. Так, це або свідчить про те, що тут концепції вичерпалися, або що ці концепції взагалі не потрібні, навіть якщо вони не вичерпалися.
Але ж це така традиційна історія для політиків-популістів і для України, можна паралель таку провести. Ті теми, які не дуже зрозумілі громадянам, їх просто не витягають на виборах, навіть якщо вони в рамках конституційних
якраз
повноважень президента.
Якраз тема України і українських мігрантів дуже зрозуміла. Так, тобто через українських мігрантів можна було цим гратися, але якби тут почали гратися, скажімо так, якщо говорити про страшилки, то почали гратися зовсім іншими. Більш за все спільнотою ЛГБТ. Ну чомусь вони виявили зі своїх опитувань, що в цих виборах саме там займання тематикою ЛГБТ принесе мобілізацію чи одній, чи другій стороні.
І принесло? От.
І принесло. Принесло, так? Тобто, ну, ця кампанія насправді була дуже брутальною. І є просто питання, те, що ця брутальність не діткнула безпосередньо українських іммігрантів, це добре чи зле, так? Тобто те, що їми не займалися, чи це добре чи зле? Можливо, це навіть добре, що не займалися у цій кампанії, бо вона насправді була, я не пам'ятаю насправді такої настільки брутальної кампанії у Польщі, як була зараз. Бо, наприклад, громадське телебачення, яке тут є, і громадське радіо, з яким, здається, українське громадське радіо співпрацює трохи, вони зараз перетворилися просто на щось 10 разів гірше від 1+1 часів агітації за Зеленського. Це просто важко собі уявити, що це відбувається не в С'єра-Леоне, а у країні Європейського Союзу.
І це йдеться про АТО і там, адмінресурс і ті всі слова, які ми традиційно звикли вживати от в українському контексті.
Так, але серед цього адмінресурсу у Польщі саме виділилися от громадські медіа, громадське телебачення і громадське радіо. Так, це просто стало абсолютний відеоряд чи аудіоряд агітації за Дуди, і це одне, це би було півбіди, якби тільки агітація за Дуди. Це, з другої сторони, це став гротескний аудіоряд, дуже гротескний, очернення Часковського, і це просто смішно навіть було часом так. Тобто те, яким чином тут дебати президентські були, це просто імітація була, це не були дебати. Це було таке просто биття в Часковського. Але з цього, якби, для польської опозиції вони цим биттям, таким топорним просто биттям пропагандним, вони з Часковського зробили реально лідера польської опозиції, а цього лідера дуже давно тут шукали. Від часів від'їзду Дональда Туска до Брюсселя, якби польська опозиція не могла собі знайти такого виразного якогось політика. То якраз вона через це знайшла.
Про майбутню опозицію Часковського зараз ще запитаю, якщо ще слухач у нас досі у нас є на зв'язку. Пане Ігорю, ви також його почуєте. Прошу, ви в ефірі.
Добрий вечір. Я хочу перед питанням задати той факт, що пан Сікорський розповідав, що Володар Кремля пропонував йому 3 області, і він відмовився. От як ви вважаєте, Дуда другого туру, як поступить в цьому випадку? І чи можливо повторення, як було за Пилипа Орлика, що разом з польською армією ми звільняли територію, і як в 19-му році з Пілсудським, а потім Пілсудським, ну, тобто, аналогії такі, які виникають у пана Ісаєва.
Так, ну, другий тур уже відбувся, а ну, це до українського питання, очевидно, повернення, я так розумію, і взаємодії, так?
Ну, загалом, якби, відповідаючи на це питання, якби, чому Сікорський відмовився? Тому що політика ревізіонізму, тим більше проти України, якби у Польщі ніколи не була і, на щастя, ще не є якоюсь, ну, не вважається добрим тоном взагалі, так? Тобто ревізіонізм, на щастя, тут ще не, це не є та межа, яка тут була
перейдена чи використана.
Була перейдена. І, на щастя, я маю надію, що вона не буде перейдена, так? Тут і польська опозиція, і польська коаліція, поза, можливо, кількома там політиками, які навіть не є в парламенті, ну, тут ревізіонізм взагалі немає. Натомість, якби, є усвідомлення все-таки, чому немає, тому що якраз у випадку Росії є усвідомлення загрози і зі сторони Польщі, і зі сторони України, якби, загрози спільної. Тут теж ні опозиція, ні коаліція не відрізняються в цьому. Так що, якби, в цьому випадку, на щастя, Польща не має аж такої страшної історичної травми, як Угорщина, де там цей ревізіонізм дуже ну, дуже виразний. І зараз, якби у зв'язку зі святкуванням сторіччя Тріаніонського договору, в Угорщині ці от ревізіоністичні там напрями, вони дуже були потужні прям. У Польщі, ну, це взагалі абсолютно інша історія. Слава Богу, тут такого немає. Польща якби максимально на чому грається оці ось такі ресентименти свої висловлює, це в історичній політиці. Але це не виходить якби за межі таких конкретних територіальних претензій.
Повертаючись до майбутнього опозиції, та важлива тема, і повертаючись до майбутнього Рафала Ческовського, ну, перемога помітна, не перемога, та перемога його як лідера опозиції нині помітна, та, тому що, ну, фактично, розрив не такий то великий. Що далі, ви думаєте?
Ну, далі, насправді, дуже багато може бути, це зараз крок у велике невідоме. Є великі побоювання, що оця ось друга каденція і друга виразна каденція Права і справедливості, вона може зробити з Польщі те, що зробила партія Фідес з Угорщиною і Віктор Орбан з Угорщиною. Так? Mm-hmm. Тобто це є дуже реальний тепер, це значно реальніший сценарій тепер для Польщі, ніж був раніше. Це означає ця каденція. Тобто це вже абсолютне підпорядкування системи судочинства, бо вона до кінця не була підпорядкована, принаймні на рівні більшості суддів. Це там будування такого олігархічного капіталу на російський зразок і олігархічної такої еліти. Так? Тобто це зараз реальні загрози. І пацифікація незалежних медіа. Бо зараз медіа, в принципі, в Польщі опозиційні досить потужні, вони значно популярніші, ніж медіа, скажімо так, урядові через їхню гротескність. Це з одного боку, але з іншого боку, якщо ну, в Угорщині ніколи за часів Орбана не вдалося мати такої мобілізації, як виявилося в Польщі. От всі польські вибори показують, останні, які відбуваються, що польська опозиція трошки на волосок не дотягує до того, що є у партії, правлячої партії. Так, в Угорщині такої ситуації ніколи не було. Там під 70% Фідес з його коаліціантами забирає. І це є якби якась можливість, оскільки зараз буде відомо, що буде економічна криза, відомо, що життя погіршиться, відомо, що це також вплине на радикалізацію. Але, можливо, це буде радикалізація настроїв щодо правлячих. І тому те, що в опозиції з'явився лідер, йому зараз важливо утримати цю позицію. Uh-huh. І не зійти на те, що Право і справедливість зробило, наприклад, з Дональдом Туском. Бо через таку топорну пропаганду Дональд Туск, незважаючи на те, що був дуже популярним політиком у Польщі, він мав також дуже великий негативний електорат. І це йому завжди перешкоджало у виборах. Поки що цього негативного електорату у Часковського такого виразного немає. Але йому важливо оборонити і показати, щоб цей електорат йому не доробили. Я думаю, що він це усвідомий.
Я тут ще хочу я розумію, що це питання таке, сказали б, напевно, частина аудиторії вузькокорпоративна, але насправді ні, тому що незалежні медіа для аудиторії передовсім мають значення. За рахунок чого вдалося громадські медіа, ну там підм'яти, я би це слово вжила, не знаю як. От все ж таки, ну це ж країни Європейського Союзу, як ви на початку правильно сказали, це ж те, що ми ставимо як гасло, як ми рівняємося на поляків.
Ну, Європейський Союз, знаєте, це ж не завжди значить, що тут все прекрасно і чудово. Це дуже велика помилка тих країн, які вступили в Європейський Союз, що це є такий стиль думання, що от ми сьогодні там 1 червня вступаємо, і все у нас відразу 40 разів скажемо Європейський Союз, і у нас все зразу стане добре. Але так не є. І те, що стало із громадськими медіями, вони весь час у Польщі були, вони ще з комуністичних часів були в Польщі заполітизовані. І коли тут приходила нова влада, вона наводила там свої порядки, тільки кожна на свій лад. Те, що сталося зараз, це з одного боку продовження цього процесу, цієї заполітизованості громадських медіа, але з іншого боку, якби Право і справедливість пішла настільки там далеко, настільки перетворила ці медіа в знаряддя пропаганди, що, ну, цього не можна описати. Цього ніколи настільки глибоко жодна партія тут не зробила. Так? І це є проблема того, що медіа від часів дуже давніх не були тут нормально зреформовані. І це проблема не тільки Польщі, так? Тобто у Польщі це проблема дуже виразна. Натомість багато центральноєвропейських держав мають проблему у реально, мені здається, тільки Естонії вдалося, але через те, що це дуже мала країна, створити більш-менш нормальні громадські медіа, такі, які мають місійні програми, хороші аудиції, дискусії і так далі, і так далі. А в багатьох країнах насправді це є серйозна проблема, що медіа громадські номінально, вони стають публічні, вони стають залежні від правлячої партії. Це не тільки в Польщі. Це з одного боку. З іншого боку, це родить, наприклад, в Польщі за ці останні 5 років. Мені здається, в Україні зараз починається цей процес. Що тут почало багато медіїв жити з краудфандингу. Це так звані громадські медіа, але вже громадські не в сенсі public media, а в сенсі citizens media.
Так, ну не фінансовані з державного бюджету, а фінансовані так. Аудиторією, то фактично.
Фінансовані аудиторії, так. Приблизно так, як ви існуєте, так. Тобто так. Фінансовані аудиторію з грантів і так далі, і так далі. Але що видно, що в суспільстві є велике запотребування на оці ось громадські в сенсі civic media. І вони готові за це платити, ці люди, так? І в Польщі з'явилося зараз в останні роки багато таких проєктів, які роблять там розслідування і так далі, і так далі. Але питання в тому, що розумієте, громадське медіа в такому розумінні це добре, бо воно буде доносити інформацію цій аудиторії там на ті теми, що вона любить клікати. Натомість громадські медіа, в сенсі паблік, публічні медіа, все-таки це є абсолютно інший масштаб. Абсолютно інша мережа кореспондентів, абсолютно інші зв'язки, абсолютно інша
ресурс інший, абсолютно.
Ресурс і головне зв'язки теж у світі.
Так.
Бо BBC чи Deutsche Welle – це марка не тільки в самій державі, а це марка теж у світі. Якщо появляється там кореспондент, то це щось значить. І цього громадські, скажімо так, громадянське суспільство таких медіїв ніколи не сфінансує. Якщо якби ви в Україні там добре розпізнаєте і добре асоціюєте BBC чи Deutsche Welle, то напевне жодне з центральноєвропейських СМІ не має такої, скажімо так, репутації. Ну немає просто таких медіа тут. Так, і це є проблема тут, що не вдалася ця трансформація.
Ще одне питання, пане Ігорю. Все-таки про коронавірус і коронакризу мушу запитати, тому що близька сусідня країна, вибори на тлі пандемії, і ми напередодні осінніх виборів, так само місцевих. Наскільки все це позначалося і як тема, і як, я не знаю, на економічному, і з економічної точки зору в тому числі?
Ну, з економічної точки зору це поки так сильно не вдарило. Це поки... Тут був один кандидат, який робив щось, що називається страйк підприємців. І він зібрав, я не знаю, чи він взагалі 1% зібрав, чи ні. Так? Тобто він абсолютно намагався
грати. Тобто ця тема не пішла, фактично.
Так, він абсолютно намагався грати на тому, що це от люди і підприємці, і працівники, які постраждали в цьому, це абсолютно не пішло. Так? Це пішло в протистояння Дуди з Часковським. І там це звучало, але так, десь у плані. Так що поки що суспільного запотребування і криза, видно, економічна ще так не вдарила, вона ще швидко перед нами. Натомість було питання здоров'я, особливо в першій частині, так, тобто в березні, були соціологічні опитування, котрі показували, що от коли Польща замикала кордони, мені здається, в Україні теж могло таке бути, що рівень такого... Ну, це не націоналізм, але щось у цьому стилі такого власного, оборони власного подвір'я, рівень цієї польської такої. Ну, це щось у стилі націоналізму. Він виріс там, я не знаю, в кілька разів. Він пізніше спав. Але це якраз було в часі кампанії.
Може, воно
так?
І не націоналізм, але воно такий страх перед чужими, я би сказала,
так,
що
так? Так. Страх перед чужими і от в цьому стилі, що люди дуже сильно підтримували, що от ми закриваємо кордони, так? Там були напади на людей азійської зовнішності. Якби це тоді зросло. І тоді, але це ж ви розумієте, і ми розуміємо, що це було просто якесь перекладення страху власного, так?
Так.
І насправді в першому турі старші особи були дуже незмобілізовані, і вони боялися йти. І от це було
саме
дуже цікаво,
через загрози здоров'ю, так?
Найімовірніше, так. Угу. І оці ось два тижні між першим і другим туром правляча партія Дуди, де у старших людей їхній природний електорат, вони намагалися їм донести якби таку інформацію, що це не загрожує вашому здоров'ю, що у нас епідемія ледве не закінчилася, хоча це була неправда абсолютна. І в суботу перед самими виборами нам всім тут в Польщі вислали смски про те, що люди 60+, у віці понад 60 років, вони йдуть на вибори без черги.
Дуже цільове звернення до виборців Анджея Дуди.
Так, і це було дуже цікаво, бо ці смски висилає щось, ну, польський відповідник українського МНС, так? Тобто вони сповіщають там про бурю, про якусь там торнадо іде, от у нас було.
Ну, тобто це типове використання адмінресурсу.
Так, і це було типове використання. Тобто, розумієте, коли отримуєш від цього центру таке повідомлення, то розумієш, що треба ховатися десь. А тут він якби говорить щось таке, що ці старші люди могли сприйняти як наказ піти проголосувати.
Та, власне,
теж.
Так.
Не як інформація, як наказ. Так? І тобто, якби серед цієї групи людей зараз була і відбулася значно більша мобілізація серед виборців Анджея Дуди. Тобто це було те, що коронавірус вплинув зараз. Натомість тоді, коли вибори мали відбутися у травні, то взагалі щодо цих виборів, що зараз відбулися, є претензії щодо конституційності їхнього терміну і того, як взагалі вони відбулися, так? Бо так не можна було проводити взагалі, як зараз відбулося. Конституція цього не передбачувала, це було якби проведення зараз виборів, воно було з дуже великим нагинанням Конституції. Зараз, можливо, появляться виборчі протести, і вони будуть саме вказувати на те, що у нас конституційний термін був в іншому часі. Треба було застосувати інші процедури, щоб ці вибори перенести. Наприклад, дочекатися кінця каденції президента і розписати, наприклад, на осінь ці вибори. Тобто такі процедури Конституція передбачає, але правляча партія цього не хотіла робити, оскільки восени вже очікувала першої хвилі звільнень і погіршення економічної ситуації, тому якби це могло би на некорисний результат вкласти, так?
Пане Ігорю, дякую вам. Надзвичайно, ну, детально в тих часових межах, яких ми можемо собі дозволити, ви розповіли. Ігор Ісаєв, головний редактор порталу «Українці в Польщі. Простір» ПЛ. Простір.пл був з нами на прямому зв'язку і дякую за це включення.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.